Кардынал П'етра Паралін, бліжэйшы супрацоўнік папы Францішка, рыхтуецца да запланаванай у жніўні паездкі ў Маскву, падчас якой сустрэнецца ў прыватнасці з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам і прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Дзяржсакратар яго святасці папы падзяліўся гэтым у інтэрв'ю італьянскаму грамадскаму тэлебачанню «Рай». Я разумею, што гэта падарожжа прыцягне ўвагу грамадскай думкі. Гаворка ідзе пра будаўніцтва мастоў, што ў выпадку Расіі азначае дзейнасць каталіцкага касцёла і дыялог з праваслаўнай царквой, сказаў кардынал, абвясціўшы, што ў Маскве будзе размаўляць таксама пра міжнародныя справы, у тым ліку будзе абмяркоўвацца тэма блізкага ўсходу, Сірыі і Украіны, краіны, якую кіраўнік ватыканскай дыпламатыі наведаў у мінулым годзе. Іерарх узгадаў таксама запланаваны на верасень візіт папы ў Калумбію, краіну, дзе мір быў адноўлены дзякуючы дыпламатыі Святога Пасаду. Ён падзяліўся, што папа Францішак хоча ўключыць гэтую дзейнасць у сусветны кантэкст, дзе ёсць дабро і прыгажосць, але і зло, таму трэба імкнуцца да міру, справядлівасці і развіцця. Апошні раз ватыканскі дзяржсакратар наведваў Расію амаль 30 годдзі таму, у 1988 годзе, калі кардынала Гасціна Казаролі знаходзіўся ў Маскве з нагоды святкавання 1000-годдзя хрышчэння Русі і быў прыняты прэзідэнтам СССР Міхаілам Гарбачовым. Падчас размовы з журналістамі ў чэрвені кардынал Паралін заўважыў, што адносіны паміж Святым Пасадам і Расіяй працягваюцца на розных узроўнях, і жнівеньскія сустрэчы, што пройдуць на самым высокім узроўні, стануць працягам кантактаў, якія падтрымоўваюцца на працягу доўгага часу.